Milí posluchači dvojky, čeká nás společná skoro hodina. A musím se zeptat, vyhlížíte už jaro? Já vím, že ještě brzo. Mám zkušenost, že na mé narozeniny, které se blíží, budu je mít 21. března, většinou sněží a je nevlídno. Ale stejně v únoru po Hromnicích mám pocit, že ve vzduchu jsou cítit proudy slunečního jasu a oteplující se půdy. A tyto prchavé okamžiky mne svádí k představám, jak se zazelená tráva, jak se z ní budou klubat narcisy a pak tulipány a jak se jaro prožhne do léta a dny budou světlé až do noci. Možná jste si všimli, že jsem použila slovo svádí. A právě toto sloveso mne přivedlo k dnešnímu omeletkovému tématu. Prozradím vám ho po písničce. Zatím jen řeknu, že omeletky začínají a že se jedná o polední komorní show se mnou, Zálinou Pavlovskou.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Milí posluchači Dvojky, servírujeme omeletky a naplnila jsem je dnes s vody. Jojo, budeme si vyprávět, co a kdo nás svedl a svádí. Mimochodem, předvčírem jsem si sedla k počítači a přítel se mě zeptal, čím se zabývám. Pracuji na svodech, odpověděla jsem. A přítel s úsměvem konstatoval, svody, tak to půjde rychle, viď. Někdy je svádění nesmírně těžké. Má kamarádka se před časem seznámila s atraktivním mužem. Asi za 2 měsíce od seznámení ho pozvala domů a tam se převlékla do nových šatů a vrátila se do pokoje a zeptala se ho, líbí se ti ty šaty. Ani se na ní nepodíval a řekl ne. A pak se začal bavit s kamarádčinou maminkou. A když si musel odskočit, mrkla kamarádka na svou mámu a rázně prohlásila, líbím se mu já. Nezapomenutelné bylo mé první rande v životě. Mně bylo 14, jemu 16 a u tetičky ve Zdicích jsme šli na procházku. A najednou se omluvil, že si potřebuje odskočit a zmizel v kukuřici. No a už se nevrátil. Nikdy. Až teď nedávno po představení se ke mně po létech přihlásil a tu tristní historku mi dovyprávěl. To jeho odskočení byl totiž ten větší případ. A jak mu to bylo trapné a spěchal, tak si nevšiml, že přisedl kukuřičný list. A když pak vstal, stvol se vymrštil, list s ním a ohodil mu celá záda. Takže když to shrnu, moje první rande bylo opravdu na nic. Povídá dívka vášnivému horolezci, když stanuli na vrcholu hory. Když si mě sem vyved, tak mě i smeť. Muž se vrátí po letech z vězení a jeho žena ho vítá s malým dítětem v náručí. Čí je to dítě, rozčilí se muž? No moje, odpoví žena. A kdybys byl doma, mohlo být i tvoje. Posloucháte omeletky na Dvojce a omeletky jsou dnes naplněné svody, sváděním. Kamarádka mi tuhle vyprávěla, jak se seznámila s novým objektem. Hele, je vysoký, štíhlej, opálený, sportovní, prostě fakt krásný. A je hrozně inteligentní, má 2 doktoráty. A není to suchar, umí zapařit a má rád stejný filmy a knihy jako já. A fakt je hodnej. Stará se o jednu invalidní tetu, sbírá opuštěná zvířata. Člověče, Halino, on je tak dokonalej, že by ho někdy nejradši trhla mezi dveřma. Já nemám ráda schánčlivé vykuky. Takové ty typy, pro které jde stranou veškerá morálka a zásady, když mohou něco výhodně a levně vyšmelit. Kdysi dávno před revolucí mě jeden takový sváděl. A já jsem se svádět nechala, protože jsem potřebovala vzbudit žárlivost u toho, koho jsem zase sváděla já. Jednou mě pozval ten typ domů a tam měl v úžasně velkém pokoji úžasně velký koberec, krásný, s takovým zvláštním orientálním vzorem. Pochválila se mu ho a on spustil o tom, že ho koupil od Rusů v Milovicích, že je vozí z Kazachstánu, že jsou za babku a že jich tam nabízejí obrovské hromady. Udělalo se mi trochu nevolno a tak jsem aspoň pomstychtivě zasyčela, že na tom krásném koberci je ale úplně blbě postavený ten úplně blbý kulatý stoleček uprostřed. A ten balič trochu zrůžověl a vysvětlil, víš, ten tam ale musí stát. když jsem ten koberec vybíral, tak mi ho nalistovali v takový obrovský kupě. Já jsem ten prostředek neviděl. No a tam je právě hlava Lenina.
Český rozhlas Dvojka.
Jako v každých omeletkách, ani dnes nechybí rubrika Co Čech, to Němcová. Já vám teď přečtu příspěvek, který mi poslala paní Miroslava Pospíchalová. Její text má název Pařížské rohlíčky. Každý rok to mám v předvánočním čase stejně. Z duše jsou mi protivné všechny cizí řeči o již upečeném 16. druhu cukroví a ještě ke všemu s lehkostí, s úsměvem a levou zadní. Opravdu se každý rok do pečení cukroví pouštím jen velice nerada a považuji to skoro za celoroční trest. Letos se mi ovšem stal pečící výzvou absolutně vynikající maxi pařížský rohlíček, který jsme si dali v jedné cukrárně s mou nejlepší přítelkyní. Co kdybych něco takového upekla? Nejsem přeci úplné vemeno. Jsem člověk rád připravený. Abych načerpala teoretické znalosti, předešla kuchyňské apokalypse s prostým nadávkám, slzám a celkové pečící potupě, shlédla jsem na internetu nejrůznější kratoučká videa, jak se taková laskomina peče. Videa vám říkají, že než se nadechnete a mrknete, pařížské rohlíčky jeden jak druhý jsou na světě. Je to vlastně úplná brnkačka. Stačí nejprve vyšlehat nad párou hmotu, tu za pomocí cukrářského pytlíku nastříkat na plech ve formě malého rohlíčku, upéct, pak vyšlehat krém, ten nanést špičkou na rohlíčky a celé ponořit do čokolády. A ke všemu je paní z videa samý úsměv, krásně nalíčená, učesaná a šťastná. Skoro jako pan Venclovský, když přeplaval kanál La Manche. Pustila jsem si video asi tak 12krát. Měla jsem dojem, že široko daleko není většího odborníka na pařížské rohlíčky, než jsem já. Druhý den tedy jdu na věc. Ráno jsem s elánem a energií vstala s tím, že pokořím další milník mého pekařského umu. Ovšem první zádrhel nastal hned šleháním oné hmoty. Ač jsem technologický postup a gramáž surovin dodržela beze zbytku, hmota rozhodně nebyla hustá. Co hustá? Ona přímo tekla. Místo vzhledných rohlíčků byly na pečícím papíře jakési kydance, které se roztékaly do všech světových stran. Vykřikovala jsem všechna mě znalá sprostá slova. Stěrkou jsem hmotu schrnula naspět do cukrářského pytlíku. Právě v tento okamžik, kdy byla celá kuchyňská linka opatlaná, včetně mě, přišel do kuchyně manžel, jestli nechci s něčím pomoct. Velice jadrně jsem mu řekla, ať okamžitě odejde a nechá mě samotnou, že to je jediné, co teď potřebuju. No ale přeci to nevzdám. Tak tedy druhý pokus. Povedli se mi nastříkat na plech jakési tyčinky, nikoli v rohlíčky. No neva, rohlíčky má každý. My budeme mít úhledné tyčinky. Upekla jsem ty mrchy celkem bez problému. Uf. Drobně jsem se uklidnila, poklidila tu spoušť v kuchyni a jela se tvořit náplň. Udělala jsem do puntíku všechno, co paní ve videu. Hmotu, tentokrát s názvem krém, jsem přesunula do cukrářského pytlíku. Špičkou jsem měla dělat krásné krucánky na již upečené tyčinky. No kdeže? Opět to bylo cosi, co se roztékalo po mnou tak pracně upečených tyčinkách. Opět došlo na všechna sprostá slova. Opět došel manžel, jestli nechci s něčím pomoct. Opět jsem ho velmi, ale velmi nevybíravě vyhnala z kuchyně. Byla jsem totálně vyčerpaná, zapatlaná. Po druhé během jednoho dopoledne bylo v kuchyni jak po boji. Pozbírala jsem poslední zbytky sil, znovu jsem všechno uklidila a krém vyhodila. No ale co s těmi upečenými tyčinkami? Pravda, do pařížských rohlíčků mají daleko. Ale přece to jen tak nevzdám a nevyhodím, když mě to stálo tolik úsilí. Ráno, moudřejší večera. Další den ráno jsem se s načerpanou novou energií vrhla na krém. Tentokrát jsem sáhla po svém osvědčeném receptu a vykašlala jsem se na paní z videa. V celku bez větších potíží byl za kratoučko krém na světě. O la la, bylo mě do skoku. Krém jsem, abych předešla nějakým potížím, dala do ledničky s tím, že na moje tyčinky ho nanesu až odpoledne, až řádně stuhne. I se tak stalo. Pozdě odpoledne jsem zcela bravurně dělala krásné krucánky na ony tyčinky. Při pohledu na plné plechy krásných tyčinek jsem na sebe byla pyšná. Říkala jsem si, na poslední rohlíčkový krok, jejich máčení do čokolády, musí být rohlíčky s krémem dobře stuhlé a hlavně já musím mít energii z dobrého spánku. Plechy jsem tedy umístila na ven z okna na parapet. Kdykoliv přišel mladší syn k oknu, vždycky jakoby větral a potají rohlíčky jedl. Rohlíčky na plechu rafinovaně rovnal, abych to nepoznala. Když jsem ho u toho přistihla, křičela jsem na něj. Nežer to! Syn odpověděl, mami, ale to je božská mana. Taková pochvala. Dmula jsem se pýchou. No a přišlo další ráno. Plná energie, jak rohlíčky bezchybně namočím do čokolády a bude celá tato anabáze za mnou, jsem běžela k okennímu parapetu. Měla jsem dojem, že se o mě pokouší infarkt. Rohlíčky byly rozlámané a zbylo z nich torzo. Pochutnali si na nich kočky z našeho okolí. Vsteky jsem všechno schrnula na dvě hromádky a spravedlivě podělila našeho psa a slepice a opět jsem si říkala, až se po druhé narodím, pak chci být zvířetem v naší rodině. No a jaké mám já z mého rohlíčkového dobrodružství po naučení? Je třeba častěji s milými lidmi chodit do cukrárny. No a jaké má náš syn z mého rohlíčkového dobrodružství po naučení? Kdo zaváhá, nežere.
Omeletky Haliny Pavlovské.
V sobotu a v neděli v pravé poledne
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, před písničkou jste slyšeli příspěvek, který mi napsala do omeletek paní Miroslava Pospíchalová. Její text měl název Pařížské rohlíčky. Doufám, že vás tento text inspiroval a že mi popíšete své vlastní zážitky. Napište mi je prosím na adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu Dvojka, Omeletky, Vinohradská 12, Praha 2, 120 00. Muž svádí ženu, žena svádí muže, muž svádí muže, žena svádí ženu. Jde o mezilidské vztahy. Ale když dnes v omeletkách hovoříme o svodech, je nutno se zmínit o dalších možnostech svádění. Někoho svádí k neřestem kamarádi, někoho svádí k lenosti počasí, někdo je sveden módou a někoho svádí lednička. A proto do dnešních omeletek zařadím recept na dort, kterým se dá svést skoro každý. Jedná se o recept na nejlepší čokoládový dort, kterému nikdo neodolá. Ten dort je vláčný, nadýchaný a plný čokoládové chuti. A potřebujeme na něj 200 gramů hořké čokolády, 200 gramů másla, 4 vejce, 150 gramů cukru krupice, 100 gramů hladké mouky, 1 lžičku prášku do pečiva, 1 špetku soli. A na polevu potřebujeme 100 gramů hořké čokolády a 50 mg smetany ke šlehání. Nejprve si předehřejeme troubu na 170 stupňů a připravíme si kulatou dortovou formu, kterou vyložíme pečícím papírem. Potom rozpustíme čokoládu a máslo ve vodní lázni nebo v mikrovlnce a necháme pak mírně vychladnout. Vyšleháme vejce s cukrem do světlé a nadýchané pěny a postupně přidáváme rozpuštěnou čokoládu a promícháváme. Potom smícháme mouku s práškem do pečiva a solí, přidáme do směsi a jemně vmícháme stěrkou. Potom těsto nalijeme do formy a pečeme zhruba 25 minut. Střed by měl být mírně vláčný. A potom si připravíme polevu, zahřejeme smetanu, pozor, nesmí se vařit, a přidáme na kousky nalámanou čokoládu. A mícháme, dokud se čokoláda nerozpustí. A polevu nalijeme na vychladlý dort a necháme stuhnout. Tento dort se podává s čerstvými malinami a s kopečkem vanilkové zmrzliny. A je to strašně dobré. Dobrou chuť.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Omeletky plné svodů nabízí Dvojka. Před písničkou jsem vám dala recept na nejlepší čokoládový dort. A teď vám přečtu svou starší povídku s názvem Tahle země není pro tlustý. Tuhle mi došel ten paradox. Čím menší a hubenější ženy, tím větší sexuální žár zažehují. Čím tlustší žena, tím menší zájem je těch, kteří se jí chtějí zmocnit. Možná, a doufám v to, že se mnou některé z vás nesouhlasí, že si užívají a užili si svoje a často si říkají, kdyby ty chudinky hubený věděly. Upřímně řečeno, nikdy jsem si na nezájem mužů stěžovat nemohla. Tuhle zrovna mi jedna má kamarádka, která mě zná od 16, řekla, že jsem z okruhu všech jejich ženských známých měla u mužů největší úspěchy. Tak za prvé, nevím, jestli je to pravda. Za druhé, když má kamarádka říká v okruhu mých známých, znamená to, že mne poměřuje s ženami sice příjemnými a chytrými, ale nikdy není řečeno, že by byly mimořádně půvabné. Tím chci říci, že kdyby okruh známých mé kamarádky tvořily modelky, herečky, prostě krásky, že bych to na první místo v hitparádě sexapílu nedotáhla. A za třetí, nikdy jsem si neuvědomovala a neuvědomuji si dosud, že bych si mohla mezi muži vybírat. Odjakživa mě totiž zajímali ne ti muži, kterým se líbím já, ale ti, kteří se líbí mně. A někdy se stalo docela často, že se mé a mužské zájmy úplně míjí. Přesně podle textu hezké písně Jan miluje Lenku, Lenka miluje Jáchyma, Jáchym by chtěl Anu Lízu, kterou zpívala kdysi nemoc známá zpěvačka Alenka Havlíčková a jejíž slova napsal Josef Kainar. Když mi bylo 17, chtěla jsem, aby se mě zmocnil Péťa. Kvůli Péťovi jsem celé prázdniny strávila na odtučňovacím táboře a každodenním 5-hodinovým cvičením jsem si způsobila zánět achilových šlach. Pořád jsem nebyla dost štíhlá. Pořád ta prokletá stehna znemožňovala všem kalhotám, aby mi ladně splývaly. Pořád ta těžká ňadra prosvítala i pod těmi nejtlužšími svetry. Přihlásila jsem se proto dobrovolně na lékařský experiment. Nechala jsem se zavřít do nemocnice a tam jsem 14 dní hladověla. Nedostávala jsem k jídlu vůbec nic, jen vodu a vodu a vodu a jednou za 3 dny mi sestřičky na sesterně uvařily kafe. Zhubla jsem o 7 kilo a dozvěděla se, že to se mnou nikdy nijak výrazně lepší nebude. I těch 7 kilo dole mi dalo křídla. Připadala jsem si tak krásně, že jsem zešílela a donutila se mámu, aby mi ušila kalhoty ze světle béžové vlny. A protože jsem tehdy byla posedlá obchodem Krásná jizba, v kterém se logicky prodávalo vše pro blázny, kteří chtěli místo svého bytu mít jizbu. Do jizeb se na stoli doporučoval kanafas, bavlna s utěrkovou kostičkou, nejčastěji v modré a červené barvě. Já si k pískovým kalhotám koupila zelenou kostičku. A taky jsem si, protože jsem byla tak hubená, nechala spíchnout sáčko z tuhého bílého sukna s rezavými uzlíky. No pamatuju si i boty. Byly lehké, ale připomínaly koňské koblihy. Nerada vzpomínám na tenhle model. Péťu jsem v něm rozhodně neokouzlila. Všiml si mě ale Marek. Byl moc chytrý, ale já jsem nebyla tak chytrá, aby mě to zajímalo. Marek měl na můj vkus děsivě zmítající se ohryzek na hubeném krku. Koketovala jsem s ním celý můj hubený podzim. Nechala jsem se jim doprovázet domů z hospody a pořád jsem doufala, že díky Markovi se dostanu blíž k Péťovi, protože Marka moc obdivoval. Myslela jsem si, že když Péťa uvidí, jak o mě Marek stojí, že mu dojde, že jsem obdivuhodná a začne o mě stát taky. Marek se mnou před naším domem prostál hodiny. Nechtěla jsem se s ním líbat. Marek pronášel jednu vtipnější glosu za druhou, ale já je nedokázala ocenit. Jen jsem přemítala, jak už rychle zmizet, aby mu to nebylo líto. Jednou se mi tak moc chtělo čůrat, že jsem líbla Marka na tvář, abych už mohla vběhnout do baráku. Marek mi ještě tu noc napsal dopis, že mě asi miluje. Vůbec mě to nedojalo. Jen mě napadlo, že by vůbec nebylo špatné, kdyby si ten zamilovaný dopis od tak chytrého Marka přečetl Péťa. Kostkovanou košili jsem s nastupující zimou vyměnila za blankitně modrou batiku. Nastříhla jsem si sama podivnou halenu s velkoryse nařasenými rukávy a se sedílkem. Šef sedla mi opticky rozdělil prsa a oni pak vypadali trochu menší. Nehrálo to roli. V batice jsem vypadala jako obrovský létající balón. Jedna z mých oblíbených povídek se jmenuje Milostné šarády. Obsah té povídky by se dal jednoduše vyjádřit větou. Karel je manžel Marty a miluje Marii, která je manželkou Franty, který miluje Martu. Já tehdy milovala Péťu a ten miloval všechny holky, které pokročily od pronikání jazyků k daleko zásadnějším průnikům. Markovi jsem se evidentně líbila a Marek se líbil. Stop! Musím odbočit, ale s mou vzpomínkou tohle odbočení úzce souvisí. Už jsem vyprávěla o svých nejlepších kamarádkách. Měla jsem ale i povrchnější vztahy. Se spolužečkami, s holkami z tenisu a z literárního kroužku. A právě v něm jsem se seznámila s Erikou. Nezdála se mi hezká. Divná tvář, připomínající želvu. Ach, má falešnosti. Přiznám se, že mě bavilo před Erikou upozorňovat na své nedostatky. Nelitovala jsem se, jak jsem silná, ale vzdychala jsem, mám moc široký horní red, nebo nemám oči moc blízko u sebe, anebo bože, já mám tak husté vlasy, že si je vůbec nemůžu učesat. Erika měla red, jak kachna popíchaná s divočelým rojem včel. Oči měla tak blízko u sebe, že šilala a měla tak málo tenkých vlasů, že jí prosvítila lebka. Věděla jsem to. Proto jsem takhle hořekovala. Sadisticky jsem se pásla na Eričině utrpení. A proč jsem to dělala? Protože jsem byla tlustá. Protože Erika měla sice dlouhé štíhlé nohy, ale v hierarchii chlapeckých hodnocení dívčí krásy stála mnohem níž než já. Hnusně jsem se k ní chovala. Jako bych netušila, že jí má slova zraňují. Vzpomněla jsem si na Eriku, když jsem docela nedávno odjela na Sicílii s kamarádkou, kterou právě opustil její manžel. Má kamarádka byla zoufalá. Italské moře ji nezajímalo. Palermo se jí nelíbilo. A já jí šla na nervy, jak jsem nedokázala potlačit svou spokojenost. A tak má kamarádka zvolila metodu stejnou jako já tehdy ve svých 17. Kamarádka se na sebe v sicilském pokoji dívala do zrcadla a hořekovala. Proč jsem pro boha tak tlustá? Moje nohy jsou jako sloupy. Vždyť on ode mě odešel, protože mám tak šílenou celulitídu. A ta prsa, akorát tak pro uchyláky. Nejenže se nelíbím jemu, já se nelíbím vůbec nikomu. Jeden by se ustrnul nad takovou sebekritikou. Problém byl ale v tom, že má opuštěná kamarádka má postavu snů. Že má hladionká štíhlá stehna ňadra, kvůli který bych vraždila a váží 52 kilo. Má sicilská kamarádka litovala sebe jen proto, aby mě upozornila na mé nedostatky. Abych nezapomněla na svá stehna a svá ňadra a svou nadváhu. Abych prostě byla taky zoufalá. Vracím se k Erice. Nejen, že jsem Eriku mučila tím, že jsem jí připomínala její nedostatky, ale ještě jsem si vůbec nevšimla, že se zamilovala do Marka. Shrnuto. Marek stojí o mě, já o Péťu, Erika o Marka. A já Eriku skoro pořád bombardovala vzdechy jako Marek mě tak otravuje, pořád by se chtěl scházet, nebo vůbec nechápu, jak si mohl dovolit se do mě zamilovat. Ani trochu jsem tehdy nebyla soucitná. Byla jsem tak šíleně soustředěná na svou nešťastnou lásku a svá nadbytečná kila, že jsem se trápením okolí vůbec nezabývala. Péťa dal tehdy před batikovaným balónem, přede mnou, přednost holce v džínách, šedém tričku a s úplně průměrným obličejem. Postavu neměla špatnou, ale nic výjimečného. Prostě měla ta holka relativně štíhlé, i když trochu kratší nohy, prsa tak jedničky a měla plochý zadek. V úžasu jsem koukala na tu její plošinu a divila jsem se, co na ní Péťa má, vždyť ta holka vůbec nemá vkus, je evidentně pitomá, má malé oči, bambulový nos a vyrážku na čele. Co na ní Péťa měl? To, že ta dívka pila alkohol, kouřila a skočila do postele během jedné noci hned se čtyřmi kluky. Ne najednou, ale pěkně postupně, protože někteří chlapci se museli hodně alkoholicky posilnit, aby se přestali ostýchat. Erika Marka taky nedobila. Marek tak trpěl, že jsem neopětovala jeho lásku, že Erice řekl, nedolejzej za mnou, fakt nejsi můj typ. A možná by se sebou měla něco udělat, protože takhle, jak vypadáš, nebudeš typ vůbec pro nikoho. Myslím, že Erika tehdy prokázala velkou sílu osobnosti, že se nezabila. Nikdy mi ovšem Marka a mou bezohlednost neodpustila. Průchod své nenávisti dala až v dospělosti, když mě udala někam do bulváru, jak tvrdá jsem žena. Tvrdá žena toužila po Péťovi mnoho měsíců, až ho dobila. Přesně si pamatuju tu chvíli. Byli jsme v hospodě, pak jsme šli na procházku po Petříně. Tehdy hezky voněly kytky, protože byl květen. A Péťa dokonce utrhl 3 tulipány. Klekl si dvorně na koleno a pravil: "To je pro vás, milady." Byla jsem tak okouzlená krásou té chvíle, že se mi podvrkla noha. Měla jsem ty boty, co připomínaly koňské koblihy, a já spadla do záhonu. Byl máj a byl vlhký večer a byli jsme na Petříně. Nezapadla jsem do měkké hlíny. Tíha mého těla mě strhla ze svahu a já si jela záhon jak po skluzavce. Kalhoty se mi lepily na zadek, záda, nohy. Gratulovala jsem si, že je tma, protože kdyby mě někdo viděl, určitě by dospěl k závěru, že jsem měla akutní střevní potíže. Tulipánům upadly květy. Bylo mi trapné odhodit stonky, když jsem kytičky dostala od Péti. A tak jsem pevně třímala ty holé zelené klacky a bylo mi jasné, že i když je to k nám domů 3 kilometry, že nemůžu jet tramvají, protože by si mě a hlavně mého špinavého pozadí někdo všiml. Péťa mě šel doprovodit. Ani jsem nebyla moc ráda. Hlína se mi dostala i za gumu kalhot. Každým krokem ze mě opadávala a protože hlína byla kluská a přilepila se na mě, tak jsem vydávala mlaskavé zvuky. Mlask. Vlastně mě docela bavíš, řekl Péťa. Mlask. Vlastně jsi docela fajn. Mlask. Vlastně si myslím, že by nám to mohlo fungovat. Mlasky, mlasky, mlask. Před domem jsem si stoupla na špičky, abych Péťu mohla políbit, protože byl hodně vysoký. Milovala jsem ho, ale v tu chvíli jsem se víc těšila na to, jak ze sebe sundám tu kluskou krustu a vydezinfikuju se ve vonavé vaně. Péťa mě jemně vtlačil do naší domovní chodby. Táhl mě za ruku až k výtahu. A tam si sedl na schody, stáhl mě vedle sebe a dal mi pusu. A ještě jednu a ještě. Péťa mě líbil náruživě a krásně. Dlouze a horce. Já si to neužívala. Měla jsem takovou hrůzu, že mi sáhne do mokrých kalhot, že jsem ani nečekala, až mi začne sundávat blůzu. Byla cihlově červená, s takovým blbým žlutým vzorečkem. Sama jsem ze sebe své hnědé kalhoty sarvala. Rychle jsem schodila i kalhotky. Byly studené jako mokrá houba na tabuli v opuštěné třídě. Přivnula jsem se k Péťovi, on si rychle rozepnul džíny a stalo se to. U nás v domě na schodech jsem se stala ženou. A co jsem jako žena nejdřív ze všeho udělala? Počkala jsem, až Péťa odejde, a pak jsem vzala kýbl zadrem a umyla ty schody.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
O svodech a o svádění jsou dnešní omeletky na dvojce. Před písničkou jsem vám přečetla jednu svou starší povídku s názvem Tahle země není pro tlustý. Víte, kde byl veliký žrout a nechal se svádět lahůdkami? Jeho veličenstvo král Ludvík XVI. Ten trpěl obrovskou chutí na čokoládu. Svodů se nebránil, jeho spotřeba čokolády byla tak veliká, že jednoho ze svých dvořanů ve Versailles jmenoval dokonce královským čokoládníkem. Ludvíkovi se přezdívalo chodící žaludek. I když mu šlo o život, tak vědomě zpomalil přípravy na útěk tím, že sebou vzal cestovní kuchyni s plnými koši jídla a pití a pak se vynutil 3hodinovou přestávku na oběd, i když se mohl zachránit jenom rychlostí větru. No a tak ho dopadli. A když byl zase doma, snědl celé kuře a do svého deníku si poznamenal jídla, která spořádal na zpáteční cestě. A ani ve vězení nevycházel Ludvík XVI. Na prázdno. Cestou do vězení vytrhl jednomu divákovi kurku chleba, spíš ze zvyku než z nutnosti. A jeho první oběd ve vězení zahrnoval 6 telecí kotlet, vejce rozmíchané v šery, pečenou kýtu, zvěřinu a víno. Až do dne, než šel pod gilotínu, jeho polední jídlo se muselo skládat nejméně ze 3 polévek, 2 předkrmů, 2 různých pečení, 4 druhů zákusků, 4 kompotů, malvazu, lahve kleretu a šampaňského. I noc před popravou prý měl velkou chuť k jídlu. Prostě on ten chudák měl opravdu pořád hlad. Afrodiziaka byla nazvána podle řecké bohyně lásky Afrodity. V jejímž zlatém opasku byla prý ukryta všechna milostná kouzla světa. A v širším významu za ně můžeme považovat všechno, co nás příjemně vzrušuje, k někomu úžasnému nás přitahuje, anebo co z nás samotných dělá úžasné a smyslné dráždivé bytosti. Ústřice mají afrodiziakální účinky. Odjakživa byly oblíbeným jídlem milenců. Ústřice obsahují dopamin, který podporuje milostnou touhu. Stejnou chemikálii obsahují i fazole. No ale to je něco trošku jiného, ne? V zemích Orientu se na povzbuzení sexuální chuti používá mimo jiné přípravek, který se jmenuje droga holohlavého kuřete. Název této droze dal příběh 77-letého muže, který ten přípravek užil, splodil po něm 3 syny a pořád byl tak sexuálně náruživý, že jeho mladá žena radši opustila. Zhrzený muž zbytek léku vyhodil na dvorek a tam ho sezabl kohout, vrhl se na nejbližší slepici, 3 dny bez oddechu obtěžoval a kloval jí přitom do hlavy tak dlouho, až byla úplně lysá. Jako afrodiziakum přípůsobí i šneci. A tato informace mi připomněla tenhle vtip. Manžel se po obědě sebere a jde do města koupit šneky. Sežene je poměrně rychle a tak se jde ještě projít po městě a zabloudí až do uličky lásky. A jak se tak tou uličkou prochází, neodolá a s jednou ženštinou zajde na pokoj. Když se probudí, s hrůzou zjistí, že už je ráno a myslí si, co budu dělat. Večeře s manželkou je v háji, v noci jsem nebyl doma, jak jí to vysvětlím. Jde domů a stále přemýšlí, jak to udělá. Přijde před dům, vysype šneky na zem a zazvoní. Manželka mu otevře a on povídá, tak běžte, vy potvory pomalí, běžte.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, omeletky dnes byly naplněné svody. Vzpomněla jsem si, jak jsem jednou, když jsem dělala v peci pod Sněžkou brigádu jako servírka, tak jsem se vracela pozdě v noci z práce. A jak jsem tak procházela kolem další horské boudy, vyšel z ní chlap a trochu se už potácel. A za mnou. Během pár chvil jsem podlehla panice. Zrychlila jsem a zdálo se mi, že ten chlap taky. Tak jsem usoudila, že bude lepší překvapit ho, dokud jsme ještě v jakž takž obydlené oblasti. Otočila jsem se na něj a vybafla. Co tu děláte? Proč mě sledujete? A chlap na mě okamžik nevěřícně zíral a pak se pobaveně usmál. Co tu dělám? Jsem alkoholik a provádím tu kroužkování opilců. Alkohol svádí mnoho lidí. Nikdy nezapomenu, jak jednou mého muže konzumování alkoholu svedlo tak, že se zdržel v práci do noci. Ale přece jenom měl špatné svědomí, protože jsem tehdy byla nemocná. Tak zavolal domů a telefon zvedla má matka. A muž jí poprosil, aby mi vyřídila, že se zdržel s kamarády, ale že už se vrací a ať na ní nečekám a klidně usnu. Že za půl hodiny bude u mě. Jo, jo, já jí to vyřídím, odpověděla prý tehdy moje maminka. A pak dodala, a kdo žetovala, prosím? Milí posluchači, omeletky se svody končí. Rozloučím se s vámi jemnou anekdotou. Po tržišti chodí muž s velkým ledním medvědem. Přijde k němu policajt a povídá, tady nemůžete s tím zvířetem chodit, vždyť je tu spousta lidí. Já hned půjdu pryč, jen co najdu toho neřáda, co mi tu loni prodal mládě bílého křečka. Odpoví muž. Casanova řekl, kdo spí, nehřeší, ale kdo hřeší, spí lépe. A já říkám, buďme rádi, když nás někdo svádí. No a to je všechno. Poslouchejte omeletky, vaše Halina Pavlovská.